Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U ekku semmija tagħna propju nilqgħukom għal din ix-xandira diretta illum ħadd il-palm id-29 ta' Marzu 2015. Xandira diretta mill-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto ġewwa Għajn Sielem. Propju ser inwaslulkom il-funzjoni ta' ħadd il-palm. Min hawn u ftit ieħor ningħaqdu kollegament dirett mal-kollega tagħna Lorien Camilleri li tinsab quddiem il-Knisja il-qadima ta' Għajn Sielem fejn hemmhekk appuntu dalwaqt tibda il-funzjoni ta' ħadd il-palm. Hemmhekk insegwu flimkien il-liturġija tal-kelma, it-berik tal-frijej u tal-palmu żebbuġ, imbagħad aħna wkoll inwaslulkom il-purċissjoni lejn il-Knisja Parrokjali, fejn hemmhekk ikonna il-konċelebrazzjoni ta' dan il-ħadd animata bil-kant mill-kor Lauretana. Fil-Knisja infatti imbagħad ser ikonna l-kollega tagħna Josephine Xwiereb u l-tekniku Charles Portelli illi iwaslulna il-funzjoni mill-Knisja. Ejjew hekk f'din il-għodwa fejn illum anke hawnhekk ġewwa għawdex, feġġet ix-xemx u żgur illi hekk ser ikonna funzjoni sabiħa nittama li intom ukoll semmija tagħna tinaqdu magħna ħalli flimkien ngħixu din il-liturġija tal-lum bl-aħjar mod possibbli. Intrefaw u bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Min hu dan is-Sultan tal-Glorja? Il-Mulej tal-Eżerċiti u is-Sultan tal-Glorja. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek int li ġej fil-kobor ta' tjubitek.
Oh,
Kristu li kien minar dnub laqa il-passjoni għalina mitinbin u meta offra lilu nifsu għal-kundanna inġusta ġar it-toqol ta' dnubietna. B'mewtu ħasel ħtijietna u bil-qawmin tiegħu ġabilna il-ħelsien. U wara li smajna wkoll dak l-innu sabiħ mit-tfal bl-isem ta' Hosanna, ser namlu kollegament mal-kollega tagħna Lorien Camilleri li appuntu tinsab fi Pjazza Indipendenza ġewwa Għajn Sielem quddiem il-Knisja li hawnhekk hija magħrufa bħala l-Knisja il-qadima minn fejn minn hawn u ftit mumenti oħra tibda l-liturġija ta' ħadd il-palm. Insellimlek Lorien.
Nsellem lilek l-Elio u nsellem ukoll is-semmija ta' Radio Marija u Radio Lauretana. Palma etta jabint jena edha għonek u dim-knisja parrokjali il-qadima li illum tintuża bħala knisja għall-adorazzjoni perpetua ġifiri kull jum ikun hawn Ġesu Ewkaristija mit-tnejn sas-sitt u minn hawn ser interqu biex immorru lejn il-knisja parrokjali bil-frijej tal-palm fidejna u taż-żebbuġ li dal-waqt ser jitbirku u inkantaw Osanna, Osanna lil-Ġesu, Osanna lir-Re tal-Lussan. Sententi li da id-dar torti l-etta biex toħru tal-din il-funzjoni jistidnek li mhux biss tmur il-knisja anke insejnin Malta għawdex anke barra minn Malta għax nafu żgur tkun qed issegwu dawn il-frekwenzi u kiedu sem jekk saret hemm il-purċissjoni tal-frijej tal-palm u tal-żebbuġ marru u akkumpanjaw ukoll fil-pass hawnhekk diġà bdiet tinġema n-nies hawn is-sal żgar l-ftin ta' lus biex jieħdu sem din il-purċissjoni kemm hawn barra u anke ġewwa il-Knisjan. Kollox huwa mħejji, il-frijej qegħdin hawn, taż-żebbuġ u tal-palm, dal-waqt toħroġ l-arċifriet bil-pikkolo klero, tinqara hawnhekk l-Evanġelju, imbagħad tibda interqu. Din id-daħla solenni tal-Mulej Ġerusalem tifissir żewġ forom. Kif għandi miktub hawnhekk, jiġifieri qabel il-quddisa prinċipali issir jew bi-proċessjoni jew bi-dħul solenni kif ser namlu aħna jew qabel il-quddis lieħor issir bi-dħul sempliċi. Il-proċessjoni issir fil-quddisa prinċipali biss, imma id-dħul solenni jista' jsir ukoll f'xi waħda jew tnejn mill-quddis lieħor li jissoltu għalih ikun hemm qatt kbir ta' fidili. Il-liturġija tal-lum fija żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima hija t-tifkira tad-daħla tal-Mulej f'Ġerusalem u t-tieni taqsima hija l-quddisa kif għedna ġa. Llum jinqraw żewġ Vanġeli f'din il-proċessjoni meta ssir din il-funzjoni hawnhekk u mbagħad fil-quddisa. Tajjeb ngħidu li t-tnejn ser ikunu mill-misluta mill-Evanġelju skont San Mark. Kissa l-ewwel forma kif ħanamlu aħna ġifiri l-ewwel forma il-proċessjoni, il-fidili bil-frijej fidejhom jinġabru fi knisja żgħira fil-qrib jew f'ximkien xiera barra mill-knisja li fija tkun se tidħol il-proċessjoni. Is-saċerdot flimkien mal-ministri jersaq lejn il-ġema li jibes il-pjaneta ħamra bħal fil-quddis jew pivja l-aħmar li jimbagħad ineħħih wara il-proċessjoni. Titkanta l-antifona ta' dħul, imbagħad is-saċerdot jagħti t-tislima ta' soltu lill-fidili, imbagħad iħeġġihom b'xi kliem jew ta' xi talba biex iħejjihom tajjeb għaċ-ċelebrazzjoni. Wara mbagħad is-saċerdot jaqgħod idejh ma' xulxin u jgħid waħda miż-żewġ tal-bit li għandu llum fil-ktejjeb ta' din il-ċelebrazzjoni. Wara imbagħad irox l-ilma imbierek fuq il-frijej u jinqara l-Evanġelju. Wara l-Evanġelju nitilqu pass pass lejn il-Knisja parrokjali. Hawn it-tfal ħerġin ukoll li qabel ma bdew il-proċessjoni għamlu ħaġa tajba ferm daħlu fil-Knisja u sellmu lill-Ġesu Ewkaristija, aħna wkoll insellmulu. Bħalissa qed naraw il-pikkolo klero biċ-ċensier, l-arċipriet tal-parroċċa dun Frenki Bajjada li seru kon akkumpanjat ukoll is-saċerdoti tal-parroċċa fosthom Father Joseph Farrugia li għandu f'idejh salib imdawwara kien żejjem bil-waraq taż-żebbuġ. U ser tibda ċ-ċelebrazzjoni li aħna ser inwassulkom kollha mill-bidu sat-tmiem.
Jina wkoll qed nisma' l-Orjen minn fejn ninsab in-naħa l-oħra anke l-or se ta' tfal miġbura u anke nimmaġina hemm nies oħrajn u x'hekk mhux tfal biss li se jieħdu sehem.
Nies miġbura mhux biss fil-Knisja, kif għedna hawnhekk in-nies li tinġema' bil-mod il-mod, hawn ukoll il-pulizija sabiex jidderiġi t-traffiku sakemm aħna noħorġu minn hawn terqu lejn in-naħa l-oħra u bil-mod il-mod il-ħin kollu in-nies il-ħin kollu ġejjin. Mill-lum tinfetaħ u xek il-ġimgħa mqassa. Allura n-nies aktar jattendu aktar bħeġġa għal dawn it-tip ta' ċelebrazzjonijiet li hija ħaġa verament rakkomandata.
U kif semmej tajb inti qabel ukoll illum iż-żewġ Vanġeli huma minn ta' San Mark li se nisimgħu dal-waqt u xekk imbagħad waqt il-konċelebrazzjoni solenni innifisha aktar tard.
Iva fil-fatt Lelio. Istennew li minn hawn ftit momenti oħra l-arċipritjatu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni.
U jeżiet sa' mill-bidu tar-randan imqaddes aħna ħejjejna l-qlub tagħna b'mejjel tandiema u mħabba. Illum inġbarna hawn flimkien biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid tal-Mulej. Jiġifieri il-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalem biex itemm dan il-misteru. Għalhekk fid sħiħa u b'qalbna kollha inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Nimxu wara il-Mulej biex għall-grazzja ta' Alla nissieħbu ma' Kristu fit-tbatija u s-salib tiegħu ħalli jkollna wkoll sehem miegħu bil-qawmien għal-ħajja. Ta' imbirku din it-talba li ġejja il-frijej taż-żebbuġ li għandna hawnhekk. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Bil-barka tiegħek qaddes dawn il-frijej. Biex aħna nista' nimxu ferħana wara Kristu Sultan. Isaħħilna naslu f'Ġerusalem ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Għalissa l-Arċipriet qiegħed irox l-ilma fuq il-frijej taż-żewġ li hawn hawnhekk imħejjija. U anke fuq il-frijej tal-Palma. Issa nistenni li nqara l-Evanġelju. Nistenna kif għedna skont San Mark, imbierek minn ġej fi sehem il-Mulej.
Tassartina Mulej il-bidi tagħna li aħna nittama' fik. Fil-mina tiegħek isma' stalk se tiċċa kumpana qegħdin nagħmlulek din il-għodwa. Biex kif illum ġejna bil-frijej f'idejna. Ħalli nilqgħu lil Kristu rebbieħ, hekk ukoll niġu quddiemek bidejna mimlija frott ta' emil tajba. Bi Kristu Sidna.
Amen. Edna issa nistennew li nqara l-Evanġelju. L-Evanġelju dwar il-laqgħa sabiħa li kellu Ġesu u waqgħod jieħel Ġerusalemm ħejjina l-passjoni tiegħu. Għaliex imqar fost il-batijiet tiegħu, aħna għandna nitħeġġu bil-fidi u nistħarru bħala l-Messija. Kif għamlu n-nies fil-foqra u ta' qalb safja. Bħalissa qed jitqassam iż-żebbuġ lil dawk preżenti mhux biss it-tfal imma anke lill-adulti li hawn hawnhekk jakkumpanjaw il-dawn iċkejknin.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
Qarin mill-Evanġelju skont San Mark.
Gloria lilek Mulej. Se jiġi inċensat l-Evanġelarju
waqfu qrib Ġerusalemm quddiem Betfaġe u Betanja ħdejn il-għolja taż-żebbuġ ġisu bat tnejn mid-dixxifli tiegħu qalilhom. Morru fir-raħal li hemm biswiedkom u kif taslu hemmhekk issibu felu marbut li ħadd għadu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom dan kif qegħdin tagħmluh, għajdulu il-mulej jeħtieġu u malajr jerġa' jibatu hawn. Marru u sabu felu marbut ħdejn bit barra fit-triq u ħallewh. Xuħud minn dawk li kienu hemm qalulhom x'intom tħollu tagħmlu dak il-felu. U ma weġbuhom kif kien qalilhom Ġesu u dawk ħallewhom jagħmlu. Ħadu l-felu lil Ġesu għedu lin-natar tagħhom fuq il-felu u Ġesu rikeb fuqu. U bosta nies tirxu fit-triq lin-natar tagħhom u oħrajn xifrijej ħodor li kienu qatgħu mill-għeriqi. U kemm dawk li kienu mixja qudiem kif ukoll dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu Osanna. Imbielek li ġej tifhem il-mulej, imbielka is-saltna ta' David mis-sirna li ġejja, Osanna fil-ogħla tas-sew. Il-kelma tal-mulej
tifhim lilha Kristu.
Mela jiġbarna hemmhekk dal-għodu
tajna bidu billi smajna l-kelma tagħha illi tfoġġina fir-rakkont ta' dak illi għamel Ġesu. Jew aħjar li għamlulu din il-ġurnata, l-Osanna illi kantawlu u kien jaf li dieħel biex jingħata, dieħel biex jagħti mill-mewt għall-ħajja. Ejjew aħna wkoll nimxu mal-mulej fil-waqt li naħsbu li l-ħajja tagħna kollha kemm hija mixja ma' Kristu. Ninaqdu fit-tbatija tiegħu biex hu iwassalna għall-glorja. U fil-waqt li nimxu niftakru bil-mixja tal-ħajja tagħna li aħna bdejna dakinhar tal-Magħmudija. Il-mixja tagħna ma' Kristu lejn is-sema. Sa ninġabru hawnhekk din in-naħħa ħalli nkunu nistgħu nibdew il-mixja tagħna lejn il-Knisja. Għalli ninslu għal pjazza tat-tera, nitilgħu minn triq il-fawwara u niflu fil-Knisja.
Mela kif qalilna l-Arċibriet, hekk se nistanterqu mat-toroq tar-raħal tagħna, se nitilqu minn hawnhekk, se nduru malajr mal-pjazza tad-dera u nitilgħu u nidħlu fil-pjazza prinċipali li mbagħad nibqgħu dejjem fil-Knisja parrokjali hawnhekk hawn it-tfal fuq it-suntier miġbura. Klimkien, lebsin talud kif edna diġa, għawn il-katekisti li jiduħsibon fil-dutrina biex ukoll jitilqu maħna proċessjonalment għawn il-nis kif edna miġema il-forma tal-proċessjoni twassalna ukoll mbagħad għal-dħul qisu solenni ieħor u xekk fil-knisja parrokjali skont it-tradizzjoni il-bib il-kbir ikun magħluq. U il-ċelebrant ħabbat fuq il-bib. Għalissa l-arċipriet refa dak il-kurċifissa bih, li se jintrefa matul din il-proċessjoni, kif edna għamżejjen kollu minn fuq s-isfel imdawwar bil-weraq taż-żebbuġ. Din il-weraq taż-żebbuġ tfakkarna fi żmien l-arka ta' Noe. Din il-weraq taż-żebbuġ illi ġabet il-ħamima li telqet bil-arka biex tara l-art ix-nixfa u ġabita lura. Din il-werqa taż-żebbuġ li hija simbolu tal-paċi. Użaw daqsxejn ruħna kien hawn inċident żgħir imma kollox all right.
Tajjeb, Lorien. Għax tajt naqata' mill-istudio wkoll hawnhekk. Ma ġara xejn.
Alla ma ġara xejn.
Okej, inkomplu mela.
Ma kollox tajjeb u se nibqgħu nimxu bil-mod il-mod. Għaxaw, għaxaw, il-turġin ta' t-suntir li bħalma ta' fintu kol ma' ta' nċiejnu u xek imma nizzukaj l-alla ma' ġara xej ma' kien xejn gravi.
Aħna nistiednu, aħna nistiednu l-semmija ta'na biex jimxu ma'na f'din il-proċessjoni. Ekku, qed nisma' id-daq tal-nipen u kol.
Nipen jifissru il-ferħ ta'na illi aħna wkoll qed nimxu wara Kristu din hija proċessjoni kif smajna f'waħda mill-eżerċizzi li kellna fil-parroċċa tagħna li rieda Ġesù. Jiġifieri aħna suppost kollha kemm aħna nipparteċipaw. Mhijiex purċessjoni devozzjonali, mhijiex purċessjoni ta' pageant, imma hija purċessjoni li rieda Ġesù. Ħanaqra lkom antifona sabiħa, għalu ħafna antifni sbieħ, antifoni sbieħ għal din il-purċessjoni solenni. It-tfal tal-lut bil-frijej taż-żebbuġ fidejhom ħaffu jilqgħu l-mulej, jgħidu u jgħidu Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Tal-mulej u l-art u kull ma fija għax hu fuq l-ibra, fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Min jista' joqgħod fuq il-għolja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddis tiegħu min għandu jdejn da fuq qalbu safja u ma tax ruħu għal fruha u wanqas ma ħalef bil-qerb. Dan ikollu barka min għand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla s-salvatur tiegħu. Dan u n-nisel ta' dawk li jfittxuh li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Intrefu o bibin, infetħu intom bibin ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U il-mulej qawwi u setan, il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefu o bibin, infetħu intom bibin ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U il-mulej tal-eżerċiti, u is-sultan tal-glorja.
Osanna, 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 Florita, Smewi, Kollu li smek mulej, Qalbi mlija tifħir, Nollu li smek nisil qaddis, Osanna, Florita, Smewi, Osanna, Osanna Florita Smewi, Osanna, Osanna, Osanna Florita Smewi.
U hekk qed naqorbu lejn il-Knisja għaliex ħadna it-triq il-qasira għal din il-purċessjoni. Isimgħu lata n-nies. U anke qliepen idoqqu fl-isfond. Inkomplu nterqu ma' Ġesù, kif għedna anke intom li qegħdin id-dar. Jekk forsi anke tistgħu hekk timxu fid-dar, taqdu forsi korċifiss f'idejkom, tagħmlu purċessjoni qasija. Għaddejjin daqsxejn b'ritmu maġġel ħalli naslu fil-ħin il-Knisja u hekk nisru l-kantuniera u nersqu lejn il-pjazza prinċipali.
Il-qniepen jinstemaw tant tajjeb hekk waqt il-purċessjoni taħat il-palm f'din il-għodwa. Infakrukom illi fl-10 aħna mbagħad inwaslulkom il-konċelebrazzjoni solenni mill-Knisja fejn il-kollega tagħna Josephine Xwireb diġà tinsab ippreparata ħalli tkompli bil-kummentarju tagħna f'din il-għodwa.
Infatt kif qed lejlio il-qniepen jilqgħuna l-bibien miftuħin prinċipali tal-Knisja sabiex jilqgħu lin-nies li jista ser jidħlu fil-Knisja. Jiena ser naqsam ħalli nkun nista' nara l-kurzjoni tal-ġemm.
Tajjeb.
Tiela vera minn kurzjoni sabiħa tfal qed ixejru l-frijej ta' żebbuġ fidejhom dak iż-żebbuġ li jidbierek ftit mument ilu.
Mela Lorien nistgħu ntemmu l-kollegament tagħna hawnhekk nirringrazzjawk.
Grazie. Salam, 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 salam.